Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко. І це програма «Люди справи». Запрошуємо вас, долучайтеся, друзі. Будемо разом спілкуватися із легендарною людиною, з людиною інтерв'ю, котрого ви бачили неодноразово і на телебаченні, і в ютуб-сегменті. І будемо говорити про шлях і покликання, і призначення, і про Божу поміч. В простій, добрій, щирій, дружній розмові. А сьогодні нашим гостем прямого ефіру «Люди справи» є старший лейтенант батальйону «Свобода» 4-ї бригади Національної гвардії України «Рубіж» Владислав Стоцький. Вітаю тебе, Владиславе. Слава. Слава Ісусу Христу.
Дякі, слава.
Радію, що ти з нами тут в студії, і радію, що ти зміг приїхати сьогодні сюди, бо і для мене, для наших колег, для наших радіослухачів це просто велика, знаєш, така радість чути тебе, бачити тебе тут. Зокрема, хотілося б з нашим радіослухачам сказати, друзі, ви можете долучатися до нашої розмови і брати участь під час розмови. Ви стежите за нами на Facebook-сторінці, YouTube-каналі Радіо Марія, і можете навіть Владиславу поставити запитання. Пишіть, друзі, і ближче познайомимося із нашим чудовим почесним гостем. Ну що ж, Владиславе, як ти почуваєшся? Ти зараз відновлюєшся, набираєшся сили?
Ще раз всім добрий день. Почуваюсь нормально. Зараз на лікуванні, прохожу лікування, отримав поранення, вже, слава Богу, все нормально. Лікуюсь, вже залічуюсь.
Якомога швидше і тобі відновив, Владиславе.
Дякую.
Давай з тобою от ближче про тебе, щоб почули, зокрема, земляки почули. Нас слухають в Житомирі, тому, друзі, приймачі, налаштовуйте гучніше, і де б ви не чули, нас не слухали, в Україні та далеко за межами, вмикайте і долучайтеся. Владислав Стоцький родом із Житомира, народився, виріс в Житомирі, і 25-річному Владиславу указом президента України від 26 лютого цього року присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка.
Так.
Це пов'язано з історією 2024 року.
Так, пов'язано з історією. Так сталося, що влітку 24 року зайшов на позицію, опинився спочатку в тактичному, потім в повному оточенні. Дуже важкий шлях, 68 днів. Ну, таке було, знаєте, Господь завів мене в пустелю.
Так.
І лагідно шептав мені на вухо. Якось так.
Сильно. 68 діб у повному оточенні. З 10 липня по 15 вересня ви відбивали штурми російської армії, зупиняючи наступ на місто Сіверськ Донецької області. І ви, Владиславе, були командиром позиції.
Так.
Я читав, що ви добровільно висловили бажання саме брати участь.
Так, добровільно. Я закінчив Національну академію Національної гвардії України, місто Харків. Харків'яни, привіт.
Залізобетон.
Закінчив її в 23-му році, вже після початку повномасштабного вторгнення. Нам дали можливість вибрати тільки бойові бригади, почалася гвардія наступу, там Рубіж, Спартан, Червона Калина, Карадах. Дозволили тільки бойові бригади. Ну, в принципі, я хотів воювати, вибрав бригаду Рубіж. Але я вчився на заступника командира роти по роботі з особовим складом. Це не бойова посада, це посада, яка за все переживай, але ні за що не відповідай. Ну, попав, почав робити документики.
Так.
Ходи, принеси, подай, іди не мішай, лейтенантик, що ти цей? Я кажу, давайте там воювати, а воювати не хотіли. Попав в ППО. Ну, ППО, замполіт, це взагалі до фронту мені, як до неба рачки, дуже далеко, ніхто мене туди не пускав. Та я думаю, та ні, ну це не моє, це щось, ну, є війна, люди гинуть, людей треба готувати, не хочу сидіти в тилу, не хочу робити папірці. Прийшов до нашого кадровіка, кажу, так і так, хочу воювати. І мені каже, якщо хочу воювати, це в свободу. Я кажу, все добре, тільки каже, посада буде, в мене посада заступник командира роти, а я маю йти на командира взводу. Це нижча посада, але вона бойова. Ну, я думаю, все, нижче посади, нічого страшного. Тисну їм руку, йду в свободу. Кажу, так і так, хлопці, там, типу, штаб свободи. Кажу, так і так, хлопці, я до вас, типу, що ви цей? Каже, та нема питань, типу, тільки зараз ми, каже, на ротації, ми зараз на Донбасі воюємо, треба буде поїхати, типу, зараз ти готовий їхати? Я кажу, да, готовий. Він каже, ну все, давай, типу, два дня на збори, я там, речі, зібрав.
Швиденько.
Да, в поїзд, туди, в Слов'янськ, мене зустріли, там, день-два побув і все, зайшов на позицію. Ну так.
Як тебе зустріли у Свободі? Добре, щиро. Я знайомий з цим батальйоном, з хлопцями з цього батальйону. Доволі активні, гарячі.
Як зустріли, якийсь прийшов молодий пацан, прийшов так, туди до дядьків, до добровольців, які там вже воюють, чи півтора-два роки воюють. Тут прийшов цей пацан і розказує, що, як треба воювати, знає, що таке танк, міномет, як воно все працює, що дуже багато знає. А потім, що як знали, що цей, що є в мене там офіцерське звання, що я там в окопах, вони для них це, типу, що ти тут робиш? Ну, показав, що дядьки, я вже прийшов воювати. Не дивіться на моє звання, дивіться, що я копаю, ви копайте. А я копаю, вони не копають. Я кажу, так, давай сюди, лопату в зуби війшов. Ну так, да, це трохи спочатку це було, ну, навіть тако, не дуже їм подобалось, але вони потім поняли, що я все розумію, що треба робити. Все, вони включились, все нормально. Ну, період адаптації, потім. Один за один подружились, добре комунікуємо.
Слухай, Владислава, цікаво просто. Люди зараз часто чують те, що намагаються уникнути перебування в зоні бойових дій всілякими способами, а тут ініціатива така від тебе. Це твоє кредо в житті?
Та не то, що кредо.
Що це?
Почалась повномасштабка 24 лютого 22 року. Починається повномасштабка. В місті Харків я бачу обстріл, я бачу, типу, як всі готуються, як бачу, як...
Так.
Офіцери, які мене готували, які мене навчали, я бачу в їх очах невпевненість, я так. бачу в їх очах страх, я бачу, що вони не хочуть їхати туди виконувати задачі, я бачу, що вони ховаються, і я бачу, що це я не таким не хочу бути, як вони. Я не так. хочу брати з них приклад, бо це для мене, ну, так не має бути. Військовий має військовий створений для того, щоб воювати. Це основна, в мирний час у нас нема роботи. Військовий так. час, тільки це наша основна задача – захищати. Я хочу бути захисником, хочу бути реально воєнним, якщо я таким вже назвався, не? Назвався Груздьом, ліз
в корзинку, так.
Ну, побачив, перший місяць ми там курсантиками повоювали, ну тоді така інша вже була війна. Зараз зрівнювати ту війну і зараз, це
ти говориш про який рік?
Це 22-й рік, саме початок, да. 26 лютого нас генерал-лейтенант Сергій Соколовський віддав бойовий наказ, і курсантами ми вирішили село Мала Рогань, Харківська область, тоді якраз їхали колони, і ми їх, ну, їхали зустрічати. Але тоді все було інакше. Ніхто не знав, де свої, де чужі, що там цей. Артилерія їхня працює, куди вона працює, ніхто не знає. Обстрілюють Харків, обстрілюють мирні міста. Зайшла ДРГ, у нас 2 300-х тільки було. Нас курсант і начальник курсу були майор Мяло і тоді ще курсант Гнєдін. Він зараз теж в рубежі, до речі, служить. Вони були поранені. Тоді такий хаос цей. Ну, я вже тоді поняв, що о, та тут треба, тут все по-другому, тут не те, що там розказують, тут треба по-серйозному. Я якось так захотів, почав вчити, готувати себе. Мене в 22-му ми повивали, це нас десь півтора місяці потримали на позиціях і вернули в місто Золочів, щоб ми довчилися, отримали освіту. І я вже себе готував сам, я вже там заняття заняттями, а я вже давай книжки, давай статут рейнджера, давай бойові статути, що таке війна, хоч ну, знати, як воно там воюється. Я себе підготував. Тут я випускаюсь в бригаду, готувався до війни, а мені дають робити бумажки. Ну ні, давайте все, давайте нормально. Ну і так якось пішов. Ну.
Неймовірно. Твій приклад доволі надихаючий для мене, для наших радіослухачів, бо важливо знайти своє місце і бути ефективним там, де ти є. І от бачимо твою ефективність. Зокрема, ти сказав, що Бог завів мене у пустелю.
Так.
Це ми повертаємося до того випадку, коли 68 днів в оточенні ви провели. Я зараз анонсую нашим радіослухачам і ще раз нагадаю. Друзі, з нами сьогодні у програмі «Люди справи» старший лейтенант батальйону «Свобода» 4-ї бригади Національної гвардії України «Рубіж» Владислав Стоцький. Долучайтеся до нашої розмови. Пишіть нам на Viber Радіо Марія 066-563-0724. На Facebook-сторінці Радіо Марія та YouTube-каналі відбувається пряма трансляція, тож долучайтеся і пишіть нам, ставте ваші запитання, відповіді отримаєте. Так. І, друзі, зараз ми поговоримо ще про той момент, коли ти пережив от навернення, називають, ми зустрів такий момент в своєму житті, коли зрозумів, що без Бога ніяк далі, що це він веде. Це якось пов'язано з цим же ж оточенням, в якому ви пробували з побратимами.
Ну, розкажу, як це сталося. Я взагалі до недавнього часу людина, ну, невіруюча, щось так, хай вже Бог мене пробачить, а жив собі життя. Тут попадаємо ми, це 5 липня, ми приїжджаємо в місто Слов'янськ. Це прифронтове місто, там 40 кілометрів від фронту. Воно місто населене військовими, інфраструктура працює, магазини працюють, але в основному там тільки військові. Ми живемо в селі біля Слов'янська, я їжу туди, в Слов'янськ, знаєте, поїсти, там щось смачненького взяти собі купити, все одно в мене є цих пару днів до заходу підготуватись, взяти собі, на позиції мені ніхто снікерса не кине, то хочеться потім якогось солоденького поїсти, готуюсь. І їжу по дорозі, і по дорозі стоїть вивіска, стоять палатки, бачу, варять їсти, і вивіска «Обід для ЗСУ безкоштовно». Ну, я їжу, думаю, та що, що мені ставати їсти безкоштовно, якщо я їду, взагалі, ну, типу, їду купляти собі, поїсти нормально те, що я хочу, на що мені там, ну, я не потребую цього. Це я так їжу з 5 по 10, 10 ми в ніч заходжу на позицію, в день їду, ну, скажімо, крайній раз смачно поїсти, вертаюсь назад і думаю, ну, ладно, стану, ну, щось такого, стану, подивлюсь, що там. Стаю туди. Виходжу, мене зразу, типу, виходить капеланка, привіт, там, типу, давай, тисни мені руку, що там, типу, як справи, давай цей, іди до нас, зараз ми тобі насипемо поїсти, типу, насипемо салатика, бограча насипають. Я такий, ну, другий раз поїсти не проблема. Так. Підходжу, сідаю, і мене задають питання, ти в Бога віриш? А я кажу, я не підтверджую, але і не заперечую. Він каже, все, нема питань, Боже. Ну, типу, так, ну, ми не заставляємо, ми не принуждаємо тебе до віри. Дивись, я тобі хочу від себе подарувати, каже, капеланка, ось ось молітовничок, знаєте, книжечка така. Каже, ось ось молітовничок, або оцей браслет. Ось ось він. А я піхотинець, заходжу на позицію, мій рюкзак вже складений, набитий вверх. У мене, знаєте, по дорозі воно... Так кажеться, автомат, броня, каска, рюкзак, я ще репку собою ніс, воно то можна взяти, а з кожним кроком ти чим далі йдеш, а заходити мені 1.5 кілометра, а 1.5 кілометра воно з кожним кроком все важче і важче, цей грам. Думаю, то візьму, на що мені той молітовничок, візьму браслет. Беру браслета, він каже, браслети закончились, бери мій, бере з себе, знімає.
Капелан.
Так, да, капелан. Мені одіває. Ну, я їм цей бограч, там цей, поговорив з ними. Все, кажу, сьогодні заходжу на позицію, побачимо, що там, типу, як там буде. 10-го в ніч заходжу на позицію. Ну, і вже тоді, я ще, це я зараз розумію, що це тоді диво сталося. А тоді я не розумів. І в нас, що не група, що не йде на позиції, там же ж багато позицій.
Так.
І що не група, що не йде, ми йшли таких в плащах таких здорових, проти, щоб дрони не побачили нашу тепловізійну
сигнатуру. Антидронові вони.
Так, да, антидронові плащі. Ми йдемо, і в мене, що не група, що не йде, є 200-300. 200 – це загиблий, 300 – поранений. Що не група йде – 200-300. Що не група йде – 200-300. Виходжу я, веде мене там проводник, нас йшло 3 чоловіка, ми доходимо, все нормально, дрони літали, ми їх чули, нас не побачили, нам нічого не вдарило, ні міномет, ні дрони нас не вдарили, ми дійшли, з 10 на 11 я заходжу, 11 липня я вже на позиції, ну і пішло, понесли, знаєте, російська армія, ну, наступала, вона зараз наступає, вона літо якраз, знаєте, погода гарна. Тепло, сухо. Так. Може, що піхота йти, що якщо піхотинцю в ніч не треба буде десь шукати прихисток, він може там в норі десь в бліндажі заваленому переночувати, бо тепло.
Так.
І вони почали кожен день наступати, кожен день штурмувати, йти групи 10-15 чоловік, але воно кожен день. І вони продавили наші краї, нас відрізали з правого краю. Відрізали, це що значить? Це що вони значить, що по тій дорозі, по якій я заходив, вони в цій дорозі засіли. І ну, логістика, це принести нам їжу, воду, боєприпаси, проблема. Якщо поранений є чи загиблий, його забрати, евакувати, проблема. Якщо є поранений чи загиблий, поміняти людину, чи ж одного назад, то другого треба завести. Теж не можна, бо, ну, проблема. Ну, стало напряжено. То я кажу, що, це мені капелан сказав, що каже, Бога почує тільки той, кого він заведе в пустелю, і тоді він лагідно на вуха буде шептати йому свої слова. І це, ну, так і сталося. Одна така історія. Відрізані були від їжі, води. Знаєте, вже не то, я кажу, у нас не було, типу, сутки пити. І люди думають, та що, типу, сутки пити, що це таке сутки пити? А я їм потім розказую, у мене навіть є фотографія, зараз її знайду, поки розказую. У нас не так, що ми пили, 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 скільки хотіли, а так. Потім сутки перестали пити. Ні, це було тако, що у нас на 4 чоловіка в літо, спека, липень місяць, на 4 чоловіка одна пляшка води на день. На слідуючий день у нас на 4 чоловіка пів пляшки води на день.
Економили.
На третій день у нас чверть пляшки води на 4 чоловіка на день. А на четвертий день у нас взагалі немає води на 4 чоловіка влітку. Коли ти не просто лежиш, ти побіг відпрацював, побіг копати, побіг принести щось.
Потієш, вода виходить.
Потієш, вода виходить, а попити немає що. Зараз покажу вам фотографію одну. Те, що це підтверджує мої слова. Я оцей, коли у нас взагалі нема води, я вже думаю, ну, а в кого мені просити? Ну, мені командир не принесе її. Мені нічого доставити не може.
В оточенні.
До нас можуть тільки дрони, повітряна логістика прилетіти, але ми втратили дрона, і ніхто його принести не може. І я тако, до цього браслета. Тобто, 4 знаки. Серце – це кохання, знак ділення – це гріх. Хрестик – це Бог, а знак питання – це те, що ти мислиш сам.
Так.
Хрестик – це Бог. Я тако пальцем на цей хрестик кажу, Господи Боже, будь ласка, хочемо пити, будь ласка, зроби так, щоб ми попили. Будь ласка, дуже тебе прошу. Бам! Ввечері прилітає бутилка води. Ну, прилітає вона, вони, коротше, до Мавіка прикрутили, як скит.
До дрона.
Да,
до дрона.
Як скит зробили, тільки скинули нам воду. Кажу, ми придумали таку штуку. Це скидають нам цю бутилку 0,5 води. Що таке 0,5 води, коли ти неділю не міг напитися? Ну, це капля в морі. Але вона була. Ми по чуть-чуть потягнули, звісно, розтягнули. Потім на слідчий день нам вже нормально скинули. Але хоча б так. Ну,
вода в пустелі.
Да, вода в пустелі. Зараз покажу фотографію.
Ано ж.
Зараз дивіться. Максимчук є така.
Отже, друзі, сьогодні у програмі «Люди справи» ми спілкуємося із Владиславом Стоцьким, старшим лейтенантом батальйону «Свобода» 4-ї бригади Національної гвардії України «Рубіж». Долучайтеся і ви до нашої розмови. Ставте запитання, пишіть на Viber, Facebook-сторінці та YouTube-каналі. Долучайтеся і давайте поспілкуємося разом ближче. Що ж?
Ось да. Фотографії. Це те, що я кажу. Я пишу, що я тут пишу, щоб люди почули.
Так,
я пишу, Рома, привіт, найди, будь ласка, гречку в банці, 2 штуки, і воду треба скинути 100%. І кидаю йому фотографію, що в нас лишилось з води. Ось наша вода. А він мені пише, воду не скинем, останнього борта втратили. І це, виходить, це бутилка води на день, ніч, потім ще раз день, і в следующу ніч нас тільки скинули.
Це неймовірно.
Півтора дня на 4 чоловіка в жару, повірте, це було щось.
Як ти пам'ятаєш той момент, коли ти зрозумів, що Бог веде вас, що він допомагає, відповідає на всякі на запитання?
Я не розумів цього. Я просто в нього, ну, просив.
Угу.
Іноді навіть не просив, він якось сам допомагав. Як сказати, Єремія 33:3, що там, зверніться до мене, покажу величне і збагнене, що ти досі не знав. Я цього не знав,
так.
Але це мені теж капелан відкрив цю.
Так.
Мені просто не було до кого звернутися. Командир мені не поможе, я сповертись не можу, мені нема кому мені помогти, мені нема на кого надіятись, мені нема на кого сподіватись, мені ніхто не може нічого зробити. У мене лишається оцей браслетик, і єдиний, ну я не знаю, поможе він мені чи ні?
Так.
Я просто попросив. І
А раніше ти до цього, до війни, до бойових дій, ти до церкви не ходив, не заходив, батьки не вчили нічого?
Ну, я християнин, бабушка там мене, Житомирська область, привіт, село Іванопіль, бабушка зі мною колись в дитинстві молився там, але так. Я це не сприймав серйозно, бо, ну,
так,
якось що молюсь, що не молюсь, нічого не міняється, не знаю. Ну, не міг не знаю, повірити, підтвердити це. А тут бам.
Потужно. Що ж було далі після цього? Ти зустрівся ще з тими капеланами?
Звісно, зустрівся. Віталік, Наташа. Вони зараз, до речі, недавно поїхали на Донбас. вчора чи сьогодні повернулись вночі.
Розкажи про цих людей трохи.
Волонтери ходять в церкву спасіння в Києві. Волонтерять, допомагають. Чим допомагають? Їздять на, ну, прифронтові міста, вони не тільки в Слов'янськ, там в Константинівка, так. Щось там цей, в них там багато міст. Запоріжжя, на Суми їздили.
Так.
Приїжджають, привозять, в них в церкві бабуськи роблять ці сітки плетуть, кікімери плетуть, ці маск-халати плетуть. Вони це все збирають, готуються, їдуть туди і просто на благодійній основі роздають військовим. Приїжджають військові.
У прифронтових містах.
Вариться, да, вариться бограч, такі великі казани бограч варять, жарять картошку фрі, там жарять м'яско барбекю, роздають цю волонтерку, в них куча так, там, так, ну, так. Ну, це реально, приїжджаєш туди, можна наїстись, капець, тобі нагрузять тобі повну машину, що з тобою там сіток цих москвальних, на, берці, там, що вони тільки не привозять, реально, вони... Приїжджають, можна реально нормально, по-перше, поїсти, по-друге, взяти з собою продуктів, взяти з собою волонтерки, поїхати туди. І мені на позиції, крайній раз, як я був на позиції, в 25-му році, в лютому зайшов, в березні вийшов, розкажу цю історію.
Так, так.
Вони мені, в мене був зв'язок, я кажу, блін, я їмо вже тільки консерва одна лишилась.
Так, так.
І вже так не хочеться її їсти. Ну, а що, іншого нічого нема, бо воно, ну, або поб'ється, або спортиться, або сухпайок. Ну, воно, ти раз його з'їси, нормально. Два рази з'їси, ну, нормально. Ну, кожен день його сніданок, обід і вечеря, так. Той самий сухпайок, ті самі продукти, ну, не можеш ти її їсти. І вони кажуть, давай попробуємо, типу, тобі скинути, зараз приїде твій старшина, оцей старшина, що я писав йому про воду,
так, так.
Приїде старшина, вони пожарили шашлик, зварили бограч, вони так, це все так. Спакували, кажуть, зараз він тобі приїде, поїде машина, типу, привезе тобі. І виїжджає до мене машина, виїжджає Рошелька, 300 метрів до мене не доїжджає, вдаряє їх FPV, машина згоряє з генератором, коротше, мені генератор везли, там, бензин, все згорає, водії 300 поранені, добігають, ну, коротше, на позицію. Ну так, чуть-чуть не поїли. На слідуючий день мені прилітає дрон, кидає, яка, в мене осталось там чуть-чуть шашлика, я тобі, типу, не все згрузив, а чуть-чуть скину. Скидає мішок з цим шашликом. Він, це сніг, зима. Він троє суток лежить там, там 70-100 метрів від нас, його там скидають не точно, куди тобі треба,
так, так.
А воно, ну, як дрончик скине. Лежить воно троє суток, потім крячик, а ми не можемо вийти, чого? Бо ми тільки виходимо, російські дрони нас бачать, і нас починають
атакувати.
Ну, атакувати. Mm. Плюс нас постійно бачать, що ми десь виходимо, нас потихеньку мінують. А випав сніг, ти коли снігу нема, хоч бачиш, що там, куди ти наступаєш, а коли сніг, це як лотерея, наступиш, ти, останешся ти з ногою чи ні. І крячик, мій побратим, каже, ну, типу, я вже не можу терпіти, я піду, або яка я прийду, типу, приповзу без ноги, або прийду з ногами і з продуктами.
Забрати той пакунок,
да,
який
ну, це,
скинули.
Ну, це ризикнути, це реально як Бог дасть. Прийде він, що, каже, ну, крачик, давай, типу, якщо що кричи, попробуємо тебе якось витягнути. Пішов він, не було його десь, ну, минут 10. 10 хвилин на дворі, це прям треба мати сталеві яйця. Він, коротше, виходить, приходить з цим мішком, все приносить, все є. Крачик, красава, легенда.
То ви поїли шашлика тоді нормально?
Так, да, поїли шашлика, ми є теж цей відосик, я там цей бограч відкриваю. Коротше,
що значить на позиції, де ви стоїте днями, тижнями,
місяцями.
Місяцями, і нормальної, догідної їсти їжі не мати? Це взагалі великий дар. Нас слухають, В'ячеславе, багато наших волонтерок і волонтерів, які готують саме їжу для військовослужбовців. І це, друзі, для вас свідчення, наскільки важливі ті продукти домашні, які ви готуєте. І це вам від військовослужбовця, від старшого лейтенанта Владислава Стоцького підтримка, що ваша робота і діяльність, вона рятівна. Зокрема, і до капеланів, які їздять на фронт, ваша діяльність і робота, вона наскільки важлива, що допомагає жити. І навіть от історія Владислава свідчення того, як відбувається навернення.
Та, ну...
Так, ви знову побачилися із капеланом тим, який подарував браслетик.
Так, да, ми...
Що далі?
Ми і в Києві, це після того, після як вийшов з оточення?
Так, так, так.
Чесно, я йому це все розказав. Розказав, що які чудеса зі мною сталися. Ну, я це розказував як живу історію. Мені, ну, чесно, мені там, я вийшов, мене, на жаль, загинув побратим Олександр Хом'як. Так сталося, що росіяни, вже це 15 вересня, росіяни приїхали до нас, там танки, броня, воно все приїхало до нас, спішились росіяни, почали нас штурмувати. І Саня Хам'як вийшов відстрілюватись, його, каже, росіянин застрелив, і він впав і закрив собою нору в хід. Я почав відстрілюватись з автомата, і вони, щоб ну, вони нас не можуть застрелити, то вони починають нас гранатами закидати. Кидають гранату, а вона, виходить, там не закатується до нас, бо на тому місці, де загинув Саня, лежить його тіло. Вона, граната під нього, розрив гранати, і він своїм тілом тримає осколки. Я це все розказую цьому капелану, розказую, що, ну, який я жах бачив, блін, що це в мене на очах. І потім я з цього ще й вийшов, блін. Він починає каже, давай помолимось. А вони, ну, не так кажуть, у них така звичайна молитва, вони кажуть, Господи Боже, ти бачиш Владислава, ти бачиш, як йому боляче. Він тільки каже, Господи Боже, я починаю плакати. І не то, що починаю плакати, я починаю кричати, як маленька дитина, яка реве просто ну, взахльоб. Ми говоримо, Він молиться, я мовчу, я плачу і мовчу. Він молиться, домолився, закінчилась молитва. Мене попускає, я перестаю плакати. Мені трошки стає легше, знаєте, як після такого важкого, коли от так важко настільки, що якщо поплачеш, стає легше.
Так.
Оце отак було. Ну і потім що, почали спілкуватися, кажу, так і так цей. Почали підтримувати. Вони поїхали в Київ, ми в Києві, я сходив до них в церкву, там привітався з тими бабуськами, що привозять ці всі якісь плетуть сітки.
Як церква називається?
Церква Спасіння, Спасіння? ЄХБ.
ЄХБ, євангельські християни, да. Баптисти.
Так, так. Да, да. Ну що, поговорив з ними, так, познайомились. Потім кажуть, ну ми, типу, будемо їхати на Донбас, ну і я буду їхати на Донбас. І це вже на цю зиму ми знову приїхали. Приїхав, і я теж цікава історія. Вони приїхали, там, вони приїжджають в основному на вихідні, субота, неділя, і там понеділок, можливо, на пару днів. Приїжджають вони, а я в цей день заходжу на позицію. І вони приїжджають. Я кажу, ну все, видно, не зустрінемося, типу, бо, ну як, я зайду на позицію, я вийду там, мені сказали, я заходжу місяць мінімум. Ну, думаю, ну, типу, значить, через місяць зустрінемося. А прошу, кажу, було б непогано, якби, типу, зустрівся цей. Що ви думаєте?
В молитві просиш.
Да. Не в молитві, такого, про себе.
Подумав,
да.
Подумав.
Що ви думаєте? Ми сидимо на точці виїзду, де приїжджаємо на точку загрузки, це звідки ти пересідаєш з звичайної машини на броньовану, і в броньованій машині вже їдеш на позицію. Приїхали ми туди, а небо червоне. Небо червоне, це значить, що російські дрони активні дуже. Якщо ми поїдемо, нас рано побачать, і нам треба, ну, щоб машина, якщо почнуть обстрілювати, то максимально, коли, щоб ближче під'їхати. Бо якщо вона буде, ну, побачена з самого моменту виїзду, то понятно, що можна чекати. Тут кажуть, небо червоне, це час ночі, два ночі, небо червоне. Я вже такий думаю, ладно, два ночі, кімерну, все одно, що ж там чекати, буде виїзд, то зберусь, поїду. Два ночі, три ночі, четверта ранку, 4:30, мене будять, кажуть, Владо, все, їдемо назад, виїзда не буде, небо червоне. Я вертаюсь на хату. А знаю, що ці капелани, це Віталік з Наташою чекають,
так.
Я беру свої речі, і, ну, я пішки до них дійшов, ми там недалеко від них жили, пішки до них приходжу, каже, Віталік питає, ти як приїхав? Я кажу, ось все, на своїх двоїх, каже, і все, поїв бограча, пофоткався, там куча людей, ну, там поговорив, порозказував, зустрілись, кого ви не повірите, типу, реально мав виїжджати, не виїхав, типу, отак, ну, і все, я там через день чи через два на позицію вже зайшов, ну, якось так.
Ох, дякую тобі за такі слова, добрі свідчення. Друзі, ця історія говорить ось про що, що важливе служіння капелана і зустрічі з капеланами, з військовими священниками.
Так, безумовно,
Вона впливає і на долю людини, на життя, і навернення люди переживають, і зустрічають, і змінюється життя. І історія Владислава, вона красномовна доволі, тому... Навіть ми торкнулися питання їжі, наскільки домашня їжа важлива для військовослужбовця, і для вас це велика щира подяка за ваше служіння і за вашу підтримку. Друзі, можете писати запитання, телефонувати, а також запитати у нашого гостя щось цікаве. Пишіть нам на Viber Радіо Марія 066-563-0724. Владиславе, от батьки... Батьки ж переживають постійно, мабуть. Давай трохи про Житомир, Житомирщину рідну і Поліський край, любий, де ти зростав і де рідна домівка.
Ну, Житомирщина, всім привіт. Зростав, ну, бабушка, мама і бабушка, вона з Чуднівський район, там село Іванопіль. В дитинстві мама переїхала в місто, там одружилась з батьком. Живуть в Житомирі, я теж жив в Житомирі, а літо мене відправляли до бабусі в село Іванопіль. Проводив нормально час, як нормальний козак. Побачив все це життя. Серйозне життя.
Знаєш, де картопля народжується.
Звісно, як садиться, як збирається, як доглядати за кури, кролі, кози. Свині. Бабушки коза була, дуже добре молоко, як вона тільки, знає, подоїла. Так, так, так. І це спінкою, це взагалі, це такий капучино, блін, бомба. Ну, якось так, ну, був в Житомирі.
Знаєш, що таке хазяйство, як доглядати, як...
Боже, я його, звісно, не дуже люблю, цей догляд, але все знаю, все пройшов.
Ти ще казав, що займався спортом.
Займався.
А що це за спорт і хто вплинув на тебе, чи ти вибрав сам?
Та сам вибрав, справді, якось втомилось бути слабким, захотів, що таки хлопець має постояти за себе і постояти за родину, і постояти за слабших за себе. Має жити по справедливості. Ну, як ти постоїш інакше? Ну, як, треба бути сильним. Так. А щоб бути сильним, ну, треба щось чимось займатись. Вибрав для себе школа «Авангард», там бокс, кікбоксинг, боротьба. Ну, і почав ходити. В Житомирі там 8 років відходив.
Тобто, ми бачимо, що ти всебічно розвинута людина. Так. Що ти займався собою, ти вмів, можеш забезпечити на рік продукцією, знаєш, як посадити, виростити. Спортсмен, тобто кріпке тіло. Так, до того ж ще більше закінчив...
Житомирський інститут медсестринства.
Житомирський інститут медсестринства.
Да.
Потім Харківська академія.
Національної гвардії.
Національної гвардії. І далі ще й духовна сторона додалася в твоє життя.
Це капець.
Ось. Що б ти порадив би нашим радіослухачам, які от зараз вагаються і шукають, можливо, є такі люди, які шукають, не знають, що таке армія, сили оборони України, можливо, і свого досвіду.
Порадити, коли вони попали на службу? Чи
порадити, щоб зробити цей крок. Страшно, чуємо інколи, або невпевненість якась така. Що очікує такі речі?
Ну, сказати, що буде не страшно, це я збрешу. Буде страшно по-любому, мені теж буває страшно, мені завжди страшно. Завжди війна, це завжди страшно. Завжди страшно і завжди себе треба бороти. Вибір за вами. Якщо моя рекомендація, якщо вже хочете, от думаєте воювати, а не знаєте, що робити, рекомендація, ідіть в БПЛА. Безпілотні літальні апарати. Ідіть в дронщики. Ваша ефективність, ваш результат роботи і ваша одиниця, як ви будете прийдете в армію, ви будете бойова одиниця. Ось ваша бойова одиниця буде сягати мінімум, якщо ви будете дронщиком, то мінімум сотні одиниць окупантів. Це мінімум. Нормально навчений дронщик, він дуже ефективний. Ти мінімально ризикуєш, ти не в піхоті, не в танках, не навіть там в артилерії. Ти сидиш в підвалі, керуєш дроном, дрон робить роботу, тобі головне правильно робити. Правильно керувати, навчитися. Результат ваш буде просто супер. Тим паче, дрони бувають різні, є чи там і далі для дальніх ударів, попадете там якісь сили безпілотних систем, будете Росії заводи палити.
Так.
Це моя така невелика рекомендація, якщо ви хочете піти. Я як піхотинець рекомендую йти вам в дронщики. А так.
Ось. Як піхотинець, яким завжди не вистачає людей.
Да, яким завжди не вистачає людей, кажу вам, ідіть дронщики. Розкажу теж історію.
Так.
Летить, оце на екрані ротації, летить FPV-шка, мені позиція передає, пролетіла FPV нам в тил, я кричу бігом в трансляцію, дронщики, кричу, дронщики, увага, летить FPV-шка, не помирайте. Я, як піхотинець, кажу, хай краще мене вдарить дрон, хай краще мене вдарить танк, хай краще мене обстрілюють, вбивають, але не трогають дронщиків. Чого? Бо ну, піхота – це щит. Дрони, артилерія, танки, АГС, міномети – це меч. Найефективніше остріє цього меча – це дрони. Найефективніше. Ефективніше зараз на війні немає нічого. Ви можете подивитись, вчорашнім днем в FPV-дронами були спалені 41 літак дальньої авіації Росії. Зараз це найефективніша зброя. Ну що, а я піхота, я створений для того, щоб получати по щам.
Коли вперше твої інтерв'ю прозвучали в Ютубі, на телебаченні, зокрема, І яка реакція була рідних батьків? Ти став різко дуже відомим, я так розумію.
Та став різко відомим. Ну сказати, що там, ну шок, плакав, батько плакав, мама плакала. Батькам я, до речі, я батькам не дуже говорю, я там був на позиції, у мене був зв'язок, я дзвонив додому, казав, що в мене все нормально. Я не казав, що там в мене оточення, що я там сутки не їм, там двоє суток не п'ю, що ми там кожен день відбиваємо штурми і моє життя візить на волоску. Такого не казав. Казав, все нормально, все добре. Бувало таке, що батьки дзвонили якраз під час, коли треба воювати. Не брав трубку, там казав, та, там, типу, був зайнятий, копав. Ну, бувало і таке. Дружині казав все. Як відреагували? Ну, для мене це було... Я цієї слави не шукав. Я популярності не хотів. Я не медійна людина. Ну, да, в мене є там соціальні мережі, але я там... Ну, хто мене знає, того знаю і я. Там пару чоловік були в друзях. Потім після того почався цей бум. Всі почали взнаватися, всі почали писати, на вулицях знають все це. Ну, для мене це, ну... Приємно, але я не змінився всередині.
Але ти казав, що саме цей момент, коли почали впізнавати, допоміг підтримати батальйон.
Так, да, звісно. Це ну, така, на жаль, я думаю, це ні для кого не секрет. На жаль, зараз так, що якщо ми зараз можемо казати, да, там про третю штурмову, про Азов, про К2, що ми про них кажемо, бо вони відомі. Вони медійні. Так само зараз про свободу можуть казати про мене, що, бо ну, я став відомим. Того, да, зараз є підтримка, зараз є волонтерка. І раніше була, зараз стало більше.
Давай скористуємося цією можливістю, ще раз скажемо. Друзі, піде у Фейсбуці, знаходьте батальйон «Свобода».
Так, батальйон «Свобода», підписуйтесь. Стоцький Владислав, батальйон «Свобода», все, підписуйтесь, це цей. Підтримка важлива. Так. Розповсюдження, навіть якщо ви не можете допомогти там задонатити, завжди можна розповсюдити. Наші збори, наші ці, це реально допомагає.
Тому долучайтеся, друзі, і підтримуємо разом наших захисників, які в зоні бойових дій забезпечують нам і бережуть, і захищають Україну, виборюють. Ходімо далі. Все ж таки, знову ж таки, повернемося до капеланів. Твоя точка зору про духовну підтримку, про віру в Бога. Кажуть, що на війні віруючих немає.
Ой, ну... Я скажу так, що вони там з'являються дуже швидко. Вони там
віруючі, швидкі
є такі, що починають вірити, перший прильот він вже
креститься, молиться,
святий. Це реально так, що це хоч сказано з гумором, але це реально так. Ну, війна — це таке місце, де там Бога можна знайти дуже дуже. Він там дуже близько і дуже швидко, чого? Бо там дуже часто відбуваються події, які реально на межі
життя
і смерті, неможливо все повірити. Люди, ну я людина військова, я знаю, що там автомат стріляє прямо, що там все кулі летять, траєкторія куль, що там, якщо біля тебе щось зривається, тебе повинно поранити. Ну і в мене були такі дива, що ну такого не може бути без якоїсь сили. Не знаю, все, щось допомагає потойбічне, я не знаю, як це сказати. Так. Люди знаходять Бога, і знаходять Бога, і от вони повірили в щось, от повірили, що є щось, є якась інша сила, і вони не знають, що далі робити з цим. От куди, в кого вірити, ну, в кого, вір багато, хто це, що це конкретно за віра, хто це такий. Їм от того й треба капелани, щоб їздили туди. Щоб вони приїжджають, вони можуть поговорити, розказують свої чудеса, що так і так сталося. І капелан же не дасть. Він же не зобов'язує. Вір, так, ну, вір, не вір. А ти не задумався, що це не повезло тобі, а це реально тебе, ну, чудо Господнє, тебе врятувало. Це врятував тебе Господь. Може, все ж таки, не треба відвертатися від тої віри. Може, треба, ну, почати, ну, ближче бути. Mm-hmm. Він тебе любить. Прийми його, не соромся його, не цурайся. От для цього це треба капелани, і я думаю, це дуже правильно. Друге, по невіруючим, є такий зараз корпус, ну, бригада і корпус Азов. Я думаю, всі його знають. Я дуже багато спілкуюсь з цими чуваками, дуже багато мене знайомих в Азові, і що я хочу сказати, що там в основному всі добровольці, там немає мобілізації, там в кругом рекрутинг, всі туди йдуть молоді хлопці, і що вони кажуть? Для них Бог, ну чомусь Бог, це, знаєте, віра, це не модно щас, не актуально. Зараз для хлопців там 21, 22, 23, 25, навіть до 30, та Бог, що, який Бог? Я просив в церкві, прошу зараз в ефірі, моліться за них також. Це одна з найбоєздатніших бригад України. Вони хоч і не віруючи в Бога, але повірте, так як вони воюють, вони заслуговують того. Бог любить і їх, вони просто ще поки що його не знайшли. Поки що. В силу того, що вони поки що ще молоді, вони ще не свідомі. Вони його знайдуть, зустрінуть по-любому. Прошу кожного, хто молиться, не будьте байдужими, згадуйте. Просто тако, бережи хлопців і задайте і той Азов. Повірте, там, ну, вони гідні того, щоб за них молилися також. Хоч вони там, може ви зустрінете когось на вулиці, і він скаже, та я там Бог, який Бог, я вірю там в Тора Водіна. Мовчіть, кивніть головою і тихенько прошептіть, Боже, вибач його, він прийме тебе трошки пізніше.
Дякую. Ось так. До речі, щодо полку Азов, мав ще спілкуватися капеланом Харкова. Привіт великий, зокрема оцю Геннадію Рахманійко, за служіння в шпиталі в Харкові. Мав ще спілкуватися із бійцем з Азову, який саме лежав в шпиталі, і він пережив навернення саме завдяки капеланському служінню. І каже, якби не капелан в шпиталі, то я б, каже, не знаю, як би я взагалі в цьому житті вийшов би з цієї історії, з пораненням тощо. І я це свідчення теж почув, він мені подарував друг Сідий. От, псевдонім. Він подарував мені шеврон Азова 3-ї штурмової. Ось, і про його навернення він говорив саме завдяки капелану, саме от в шпиталі, коли потрапив. От, а я кажу, отець Геннадій Рахманійко, так, капелан, він у мене в ефірі був на Радіо Марія, кажу, о, все, він щасливий такий, роль капеланів у житті людини, друзі, і бачимо, як капеланське служіння допомагає, і з'являється молитва в житті. Твоє життя от зараз із Словом Божим, з молитвою і раніше, в чому воно змінилося? Чи додалося чогось прекрасного?
Ну, з'явилось багато медійки. Раніше, якщо б я був би не медійний, я просто лежав би в лікарні, ходив би там, їв би, займався спортом, спав би, їздив би додому і все. Зараз я роблю приблизно те саме, але ще з'явилась медійка, з'явилось, треба їздити так. Війна воюється. Моє обличчя може принести нам дрони, може принести нам волонтерку забезпечення. Мені просто треба поїхати і сказати, алло, я тут, ми ще воюємо, давайте сюди. Люди мене чують, люди допомагають. Ну і поки я можу своїм обличчям заробити, допомогти українській армії, організовому підрозділу, допомогти бригаді, то я буду це робити, бо ну інакше не буде, ніяк. Ну,
реагують слухачі вже, до речі. Пише пані Тетяна: В'ячеславе, бажаю вам миру і міцного здоров'я, Божої ласки і благодаті, дарів Святого Духа і опіки Матері Божої, Бердичівської, алілуя. Слава Ісусу Христу, пише пані Ніна. Господи, оберігай наших воїнів, дякую. Пані Валентина, опіки Матері Божої, бережи тебе, Господи, пише пані Валентина. Так, і телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, в ефірі. Так, а ну кажіть, звідки ви, як вас звати?
Я з Вінниччини.
Слава Богу! Як вас звати?
Олена звати мене.
Пані Олено, стиште гучність приймачка, то приймача, тому що погано чую.
Дуже подякувати, слізьми дякую за виступ. І хочу запитати, як ім'я Кречика, який мішок ніс із шашликами?
Андрій, Андрій, да. Андрій Кречко.
Дякую, тому що в мене мій односельчан Кречик також служить, але його Саша звати.
Ну, це мова про Андрія. Бачите, однофамільців знаходимо в ефірі.
Береже.
Дякую.
Я кожен день молюся за вас. Мені 80 років. І я молюсь, в мене син дальнобійник також їздить. Попід ці ракети, попід ці всі. Все, хай Бог береже, будьте здорові.
Дякуємо вам, пані Олена, дякуємо вам за телефонний дзвіночок. Ах, такі моменти, вони просто... Слухай, скажи, от після зони бойових дій, тил, Тут відносна безпека. І як ти реагуєш на цю безпеку? Чуємо, час від часу згадуються якісь речі, що люди в кав'ярнях сидять, там дозволяють собі щось. Mm. Після зони бойових дій, зокрема після постійного перебування на нулю просто, чи є оцей злам просто?
Да, є злам. Ну, оце повернемось до медійки.
Да.
Я повернувся з Донбасу, там вийшло моє інтерв'юшка десь там під кінець року.
З Бутусовим.
Да, десь листопад. А ми повернулися 5 жовтня.
Угу.
Ми повернулись, і я ж ходжу в магазини, ходжу з дружиною, там їздим в супермаркети, їздим в торгові центри, щось повернутися в цивільне життя. І я бачу цю байдужість, бачу, як там російська мова, я бачу, що чувак сідає в машину там за 100 плюс тисяч доларів, блін. Я думаю, а чи задонатив він там хоч щось, чи він, в нього ракети тут падають, чи він хоч там ППО може наше усилив, чи він такий...
Складає це враження, що це інша реальність, де люди він, пасивні.
Там такі. Ходить супермаркети, щось там, магазини, торгові, брендовий одяг, і таке, бам, знаєш, якось, блін, а що так? Потім виходить ця інтерв'юшка, і я бачу цю друга сторона, це обратна сторона Луни. Я бачу, що люди пишуть небайдуже, люди пишуть так. Підтримку, все нормально, що є і адекватні.
Вийшли
на мене і волонтери, які мають гроші, і вони нормальні, вони донатять. Вони, я тут хочу помогти, давай.
Багаті люди заможні.
Я хочу помогти, давай. Що тобі треба? Давай, мені нічого не треба, давайте дрони. Все, будуть дрони. Бам-бам-бам-бам. Це, все-таки не всім байдуже, не всі такі, все нормально, і мені отут стало легше. Я такий, все, значить, мені ще є за кого і за що воювати.
Клас.
Це, звісно, це впливає.
Дякую тобі за цю відповідь, адже це дуже важливий аспект, що можна бачити одну сторону, але не бачити такі справи, як люди можуть допомагати, підтримувати. Це відбувається. Дуже важливо. Слава Ісусу Христу! Дякую, що дотелефонувалися. Звідки ви телефонуєте? Як вас звати?
Олександр, я зі Львова Галина. Знаєш, я бачу хлопці наші. Я дуже низько кланюся цим хлопцям нашим. За їхню корову силу, за їхню мудрість, за їхню небайдужість до України. Але я хочу сказати, що я даю Варечку, даю їм, що я маю, даю їм Матінку Божу в Львові, щоб вони взяли. Одні беруть, а другі не хочуть. А я кажу, вас Бог береже, тому що ви нам потрібні тут живими, для каліками, щоб ви вернулися всі живими і були для України нас обороною, тому що вас бракує дуже тут Україні.
Дякуємо.
Закінчиться війна і вернулися. Але є такі, що відкупляються від війни і ходять коло нас, і ще тут пасуться, і ще нас украдають, нас ще ненавидять.
Гаразд.
Війну брати. Дякую вам за те, що мені дали сказати слово. Дякую, Олександре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Пише пані Тетяна. Щодо азовців не можна так однозначно узагальнювати. Азовець Гренка в ефірі сказав, що вірить в Бога. Так само Южний сказав, що в полоні його підтримувала молитва. Тому азовці такі ж віруючі, лише не всі поки що, але з Богом ми переможемо. Переможемо з Богом.
Я ж кажу, що вони не вірують. Я кажу, що там є дуже велика левова частина, які, молоді хлопці. От я зараз лежу в шпиталі. Я вам можу назвати, я знаю, близько, там з 20, може взвод, може більше. Не один не вірить в Бога і відносить до нього скептично, не один. А ви кажете, бачите, зараз за Гренку. Є ті, що в полоні були, звісно, вони всі його знайдуть, просто треба почекати.
Треба почекати. Дякуємо Богу за полк Азов, за ефективність і діяльність його, друзі. Щодо віри, маємо таку думку і бачення. Давай про зміни. У нас 5 хвилин залишається. Через призму твоєї трансформації особисто. Друзі, з нами сьогодні Владислав Стоцький, старший лейтенант батальйону «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж». Житомир, Житомирська область, вся Україна, всім привіт. Щодо братерства і трансформацій людини, як це допомагає зробити молитва? І чи бачиш ти якісь позитивні зміни в армії і в суспільстві протягом цих 4 років?
Звісно, не то, що позитивні. Це ми за 4 роки провели такі реформи, які в мирний час би не провели за 20. Зміни є, зміни суттєві. Ну, ось з недавніх змін це створення корпусів.
Так.
Воювати корпусами. Ну, я думаю і сподіваюся, що це буде набагато ефективніше, набагато краще, буде, не буде цих всяких цих отушок, всяких цих. Буде начальник, кому це буде цікаво. Отуш, начальнику ОТУ, йому не дуже це цікаво. А командиру корпуса і з його людьми, йому цікаво воювати. Цікаво, щоб його позиції були втримані, його люди вижили, вони були забезпечені і так далі. Змін цікаво в армії. Звісно, є ще, треба ще цьому територіальний центр комплектування, їм треба ще форму змінити, ну, я думаю, що до цього прийдуть. Треба ще в наших сухпайках зробити, у нас там, коротше, сніданок, обід, вечеря, типу, в нашому сухпайку три прийоми їжі, сніданок, обід і вечеря. В кожен прийом їжі вкладена одноразова ложка. От мені здається, не те, що мені здається, це так треба зробити. Треба зробити не три одноразові ложки, треба зробити одну, але нормальну, яка не буде, якою можна буде помішати холодний той борщ, холодну кашу, і вона не зламається. Знаєте, так, за пластикова. Є ще куди рости, є ще куди форму як вдосконалювати. Наша форма, яка горить, там тліє, в тіплах світиться, кругом світиться, незручна, непрактична. На бойових її, ну, дуже не застосуєш. Тож є ще куди рости, тиловікам є ще що шити. Але позитивні зміни я бачу, ми рухаємось в правильному напрямку, розвиваємо український ВПК, розвиваємо українську армію, розвиваємо оцю допомогу ветеранам, почали розвивати, так. Почали оці допомогу потерпілим, сім'ям загиблим, появляються цілі секції, де будуть дзвонити, не будуть там вмер, там, типу, та раз в рік позвонять, а побратими позвонять, якщо до цієї жінки, то й слава Богу. Ні, буде чувачок, який сидить, і він відповідає за те, щоб всі були обдзвонені, щоб всі отримали виплати, всі отримали компенсації, щоб зарплата, яка йому капала на цю карточку, то він, родичі, це отримали, щоб, ну, будуть людини, які будуть за це відповідати, за ветеранів поранених і загиблих, зниклих безвісті, ті, хто в полоні. Це, ну, це прогрес, раніше такого не було. Плюси бачу, прогрес бачу, є ще над чим рости, є ще що робити, але це вже краще, ніж, навіть не краще, ніж нічого, це краще взагалі, ніж все, що там могло бути.
До нас телефонують, здається, за кордону. Будь ласка, дуже коротко. Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу.
Звідки телефонуєте, як вас звати?
Браїлів, Жмеринський район, Алена Вайбер. Звати мене Оксана. Так. Мій брат загинув у 23-му році, приїхав добровольцем з Гданська, з Польщі. Прожив майже 10 років, але на патріотичній хвилі приїхав захищати Україну і назавжди залишився під Бахмутом біля Часового Яру. Якби дуже велика надія на Бога є, на Господа. Служать і дійсно якби віддають себе люди совісні, діти наші, чоловіки наші, які мають якби віру в серці, навіть якщо вони не вважають себе віруючими чи не посвячені в молитви, в почитання і в релігійні такі практики, але в них совість, в них якби характер, в них серце дуже добре, тому що, ну, дуже велика градація. Ото як Господь казав, що буде відділення полови від зерна, плевел від зерна, ото, напевно, так і є. І на фоні тривання цієї війни дуже багато виявилося правди, верніше, неправди, як наша Україна не є зареєстрована як держава, як юридично нас забрали в колонію, але дуже велика надія на совісних людей. У нас відкривали минулої п'ятниці з полку Азов Ярославу Христюку пам'ятник у Жмеринці. Він спочиває десь там у тому Азові під березою, ні гробу, ні могили, нічого, тільки під березою. Ото пташка є його якби нареченою була вона. Світ тримається на добрих людях, на добрих справах, але, на жаль, себе зберігають такі не дуже добрі люди, але на все Божа воля. І нехай він діє, і нехай дає сили. Наші молитви є акумулятором для добрих справ, тому що Бог управляє.
Дякуємо вам. Дякуємо вам, що ви зателефонували, і молимося разом з вами. Ви кажете, ви в Польщі знаходитеся?
Ні, знаходжуся на Україні, залишився мені після брата батько хворий, він любив своє село, свою місцину, Мурафу народився там, він був рибаком, так. Він хотів у Польщі якби жити, але в пенсійному віці доживати своє життя тут у Мурафі, да. Але не сталося так, як він хотів, на жаль.
Молимося разом з вами, спасибі, що ви зателефонували. Спасибі, що ви з нами, і ну, крокуємо разом вперед, і таким чином віримо в те, що досягнемо. І з честю, з гідністю віднайдемо, і відбудемо, і все зробимо. Пишуть нам із Чехії. Слава Ісусу Христу, вітання з Чехії, дякую за захист нашого народу, низький поклін вам, нехай Господь благословить вас та береже. Друзі, будемо завершувати програму. Владислава, насичений вийшов ефір, так і очікував, що буде. Ось, і ми з тобою наговорили буквально протягом цієї години ще на 10 ефірів. І сподіваюся, якщо буде час і можливість, ти завітаєш до нас обов'язково в студію, ми з тобою ще багато поговоримо і засвідчимо про діла. Можливо, з побратимами приїдеш до нас в гості, і ми разом будемо свідчити, говорити про діла Бога і про вашу, друзі, також підтримку. На завершення, що б ти побажав нашим радіослухачам?
Бажаю не здаватися, не опускати руки. Треба дотиснути, я розумію, зараз дуже важкі часи, дуже темні часи. Кожен день не здається легше. Мені так само, повірте, я така сама людина, як і ви. Тільки, да, я бачу трошки більше з тої військової точки зору. Часи нелегкі, не здавайтесь, тримайте віру, тримайтесь за Господа Бога. І не опускати руки, як треба, як в моральному плані, так і в фізичному. Робіть роботу, ще треба чуть-чуть поднажати. Все буде добре. Слава Богу, слава Україні. Дякую, що почули. А всім гарного дня.
Слава навіки і героям слава. Дякуємо вам. Старший лейтенант батальйону «Свобода» 4-ї бригади Національної гвардії України «Рубіж» Владислав Стоцький у програмі «Люди справи». Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, Владиславе. Дякую тобі за те, що ти тут з нами, за службу твою і за свідчення. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось.